ื้อทองเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาและก็ท่านผู้สนใจทุกท่านนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะครับก็จะเป็นรายการที่อาจารย์ได้มาอัดเทปไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าขณะที่นักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังอาจารย์อยู่ในขณะนี้อาจารย์ก็คงสอนวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมประเมินอยู่ซึ่งชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาหนึ่งนะครับในหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งเรามีหลักสูตรนะครับหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยถือโอกาสที่จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าในปีที่แล้วนะครับเราก็มีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงหลักสูตรนะครับให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลนะครับในหลักสูตรนี้นะครับเราก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยและก็มีการปิดรับนักศึกษาไปนะครับแล้วก็คาดว่าในปี2557นะครับเราก็จะเปิดรับนักศึกษานะครับซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในการเปิดรับนักศึกษารอบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับจากเดิมที่เราเปิดรับนะครับซึ่งอันนี้ก็มีนักศึกษาและก็ผู้สนใจหลายท่านเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาสอบถามนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรายการที่อัดเทปนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของอาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจก็ยังโทรเข้ามาสอบถามได้เหมือนเดิมส่วนคำถามนะครับในอาจารย์ที่ท่านมาจัดในวันถัดไปของวันพฤหัสถัดไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะฝากคำตอบมาและอาจารย์จะมาสอบถามว่ามีนักศึกษาเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอะไรบ้างหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามแล้วสามารถฝากเบอร์อีเมลไว้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะตอบทางอีเมลนะครับอันดับแรกที่อาจารย์คิดว่านักศึกษาสถานประกอบการหรือท่านผู้สนใจอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็คือว่าการปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของวุฒิก่อนนะครับวุฒิการศึกษาในรอบนี้เนี่ยเราปรับปรุงนะครับโดยวุฒิการศึกษาจะสอดคล้องกับมาตรฐานของทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับซึ่งพอเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเนี่ยนะครับในพื้นฐานของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเองเนี่ยตอนนี้ทางสาขาวิชานะครับทางก็ได้มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นนะครับเราก็มีการระบุเอาไว้นะครับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเนี่ยก็จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อนอันดับแรกนะครับในกลุ่มนี้นักศึกษาที่จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะเรียนต่อได้ซึ่งในมุมมองของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วมาเรียนเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่จบมาทางด้านสุขภาพจบมาทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็จบมาทางด้านวิศวกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างนะครับในกลุ่มนี้ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยนักศึกษามาเรียนนะครับถ้าจะประสบผลสำเร็จนะครับในมุมมองของอาจารย์อาจารย์มองว่าคือการเรียนอาชีวอนามัยเนี่ยนะครับเป็นศาสตร์ที่เอาไปดูแลสุขภาพของคนปฏิบัติงานโดยนะครับไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้นและไม่ได้บังคับว่าคุณจะเอาไปดูแลแค่ในสถานประกอบการนะในมุมมองของอาจารย์ก็คือคุณสามารถที่จะเอาไปดูแลคนที่ทำงานในแรงงานนอกระบบเอาไปดูแลตัวเองก็ได้นะครับฉะนั้นคนที่จะมาเรียนเนี่ยคุณสามารถที่จะทำงานอยู่ในสารประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว หรือว่าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางวิศวกรรมนะครับหรืออีกมุมมองหนึ่งบางคนตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในหน่วยงานภาครัฐในมุมมองของอาจารย์ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการบังคับในเชิงกฎหมายแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะเตรียมตัวแล้วก็มาเรียนเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือองค์กรนะครับช่วยเหลือองค์กรถ้าเราจบไปก็จะสามารถที่จะไปทำงานในเรื่องนี้ได้และอีกเรื่องนึงก็คือคนที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีในบริบทของการทำงานถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโดยตำแหน่งเนี่ยในลักษณะของการดูแลเพื่อนคนทำงานในลักษณะดูแลในเรื่องของการทำงานร่วมกันเนี่ยคิดว่าถ้าเรามาเรียนต่อมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะนำไปสร้างความสุขในองค์กรและการทำงานนะครับให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและก็ให้มีความสุขในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นนักศึกษาที่สนใจนะครับที่จะเรียนหลักสูตรนี้ก็สามารถที่จะเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะเวลาที่สาขาวิชาเปิดรับสมัครเนี่ยก็จะได้มีความพร้อมและก็สามารถมาเรียนได้อย่างประสบผลสำเร็จโดยในเบื้องต้นเนี่ยในมุมมองของการเตรียมตัวอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองวิเคราะห์ตัวเองครับลองวิเคราะห์ตัวเองว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมาเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานมาอยู่แล้วเราจะมาเรียนยังไงให้มันประสบผลสำเร็จเพราะบางคนอาจจะได้ยินข่าวจากรุ่นพี่นะครับว่าชุดว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ยากพอสมควรแล้วก็มีบางชุดวิชาที่นักศึกษาบางคนเนี่ยยังลงทะเบียนมา 3-4 รอบแล้วก็ยังไม่ผ่านก็เป็นชุดโดยเฉพาะชุดวิชาที่อาจารย์มีสอนในวันนี้ในขณะนี้ก็คือชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมประเมินนี่แหละครับนะครับซึ่งในชุดวิชาที่เราจัดชุดวิชาทั้งหมดเนี่ยนะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นชุดวิชานี้นะครับถ้าในมุมของอาจารย์ในมุมมองนะครับถ้าแบ่งชุดวิชาทั้งหมดก็จะเป็นชุดวิชาที่หนึ่งนะครับเป็นชุดวิชาที่มีแนวโน้มค่อนไปทางด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุขทางด้านการแพทย์หรือว่าจะเป็นพิษวิทยานะครับคือเรื่องที่ดูผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือมีผลต่อสุขภาพนะครับอีกชุดวิชากลุ่มหนึ่งก็ชุดวิชาเกี่ยวกับเรื่องของสุขศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้ทางด้านสุขภาพนั่นแหละครับมาร่วมประกอบแต่ว่าก็อาจจะมีทางด้านอื่นนะครับเช่นทางด้านของการประเมินด้านเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ชุดวิชาที่มีแนวโน้มไปทางด้านวิศวกรรมนะครับวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมพื้นฐานหรือว่าบางทีก็อาจจะมีในส่วนของบริหารงานอาชีวนามัยที่อาจจะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันดับแรกอาจารย์อยากจะให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวทางด้านชุดวิชาที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพสาธารณสุขนะครับ อย่างเช่นชุดวิชาสถิตินะครับชุดวิชาระบบสุขภาพนะครับแล้วก็ชุดวิชาการทางด้านการบริหารอาชีวนามัยก็ต้องใช้พื้นฐานอันนี้เนี่ยสำหรับนักศึกษาที่จบมาทางด้านสายสุขภาพอยู่แล้วนะครับสุขภาพอยู่แล้วอย่างเช่นจบมาทางด้านสาธารณสุขทางด้านของพยาบาลหรือว่าจบมาที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเกี่ยวเนื่องกับด้านสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีพื้นฐานด้านนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสถิติเนี่ยอาจารย์มีมุมมองว่านักศึกษาที่เรียนมาทางด้านสุขภาพเนี่ยคงเรียนชุดวิชานี้มาบ้างนะครับพอมาเรียนทางด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็กลับไปทบทวนอันดับแรกถ้าสมมติเตรียมตัวจะมาเรียนก็กลับไปทบทวนก่อนนะครับไปทบทวนในส่วนของพื้นฐานเหล่านี้นะครับทางด้านสถิติทางด้านของการวิจัยนะครับรวมไปถึงทางด้านระบาดวิทยาลองไปทบทวนนะครับว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยนะครับในส่วนของการเตรียมตัวเพื่อที่จะมาเรียนให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยเราต้องเรียนอะไรบ้างรวมไปถึงถ้ามีโอกาสก็ลองหาหนังสือนะครับหนังสือชุดวิชาของรุ่นพี่ก็ได้หรือมาที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็ลองเอาชุดวิชาลองมาเปิดดูก็ได้ครับเปิดดูก็จะพอรู้ว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับทางสุขภาพหรือทางด้านสาธารณสุขเนี่ยลึกกันขนาดไหน นะครับและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างกับงานทางการชุมนุมและความปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับในส่วนของการเตรียมตัวเนื่องจากอันนี้เราเป็นลักษณะของการเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับพื้นฐานเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราก็อ่านเพิ่มไปเล็กน้อยหรือว่าเท่าที่เรามีเวลาเพราะเราก็คงทำงานอยู่ด้วยนะครับก็คงให้ความสำคัญต่อนั้นส่วนที่สองคือชุดวิชาที่มาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับชุดวิชาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีตระหนักประเมินแล้วก็ควบคุม3ส่วนนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่ากระบวนการตระหนักเนี่ยคนที่จะตระหนักได้เนี่ยก็คือต้องรู้ถึงอันตรายรู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดรู้ถึงขนาดของปัญหารู้ถึงความรุนแรงฉะนั้นเนี่ยชุดวิชานี้ก็อาจจะแต่ก่อนเนี่ยเราแยกแต่ตอนนี้เราจะรวมนะครับรวมเป็นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในเรื่องของการประเมินและก็การควบคุมในส่วนของสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับถ้าในมุมมองของนักศึกษาที่เขาเรียนกันตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีวิชาปราบเซียนนะครับคือสุขศาสตร์อุตสาหกรรมประเมินซึ่งจริงๆในมุมมองของอาจารย์วิชาชุดวิชานี้เนี่ยเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาเนี่ยน่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ได้ยากเกินไปนะครับโดยอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยลองไปหาอาจารย์แนะนำให้หาซีดีแล้วกันครับหาซีดีที่ประกอบชุดวิชาเนื่องจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมีชุดวิชาแล้วก็มีซีดีประกอบชุดวิชาซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นซีดีสำหรับนักศึกษาให้ชมเพื่อที่จะมาเข้าร่วมอบรมนะครับนักศึกษาเตรียมตัวที่จะเรียนลองไปหาจากรุ่นพี่มาเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยเหมือนที่อาจารย์แนะนำลองเอาซีดีนั้นไปเปิดครับไปเปิดแล้วก็ลองนั่งฟังอาจจะมีเครื่องมือที่ไม่เคยรู้จักอาจจะมีกระบวนการที่เราไม่เคยเห็นแต่ว่ายังไม่ต้องซีเรียสมากครับผมก็ดูเหมือนดูหนังนะครับดูผ่านๆดูหลายๆรอบจำผ่านๆจำหลายๆรอบนะครับพอหลังจากนั้นก็ลองหาหนังสือมาอ่านครับซึ่งอาจจะเป็นชุดวิชาของมหาวิทยาลัยหรือว่าหนังสืออื่นๆถ้าค้นทางอินเทอร์เน็ตก็ลองค้นคำว่าสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมันก็จะมีสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐานนะครับซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมหรือว่าสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่แยกเป็นเรื่องนะครับซึ่งอันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาอาจารย์ใช้คำว่าศึกษาเล่นๆก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มเรียนนะครับแต่เป็นการเตรียมตัวก่อนเรียนก่อนที่เราจะมาสมัครเรียนอันนี้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมไว้ก็น่าจะประสบผลสำเร็จนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้เริ่มมาเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะได้ศึกษาลึกลงไปอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวพอหลังเบรกช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงอีกทีนึงว่าการมาเรียนถ้าเราเริ่มมาเรียนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นชุดวิชาทางด้านเทคโนโลยีนะครับและวิศวกรรมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบมาทางด้านสายวิศวกรรมหรือสายที่เน้นคำนวณมากเนี่ยก็จะเป็นปัญหานะครับจะเป็นปัญหาระดับหนึ่งนะครับจะเป็นปัญหาระดับหนึ่งถ้าให้แนะนำว่าจะเตรียมตัวยังไงอาจารย์แนะนำว่าเตรียมตัวง่ายๆครับไปศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคำนวณลองไปศึกษากระบวนการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ง่ายๆเช่นการเทียบหลักบัญญัติไตรยางค์การแปลงหน่วยการเทียบสัดส่วนอะไรอีกล่ะครับการหาร้อยละคือไปดูศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับหรือว่าการใช้หน่วยทางด้านวิศวกรรมอะไรเงี้ยครับไปศึกษาเบื้องต้นอาจศึกษาความรู้ระดับมัธยมก็ได้ครับไปศึกษาความรู้ระดับมัธยมเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมนะครับหรือว่าเน้นไปศึกษาทางด้านฟิสิกส์มาสักเล็กน้อยเคมีนิดนึงอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้พื้นฐานนะครับมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมมีพื้นฐานทางด้านการคำนวณพอมาเริ่มเรียนเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าก็จะสามารถที่จะไปพร้อมกับเพื่อนที่เขาจบมาทางด้านวิศวกรรมได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยมีความสุขในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าเราเตรียมตัวพร้อมนะครับเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมแล้วอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าเราตัดสินใจจะเรียนเนี่ยอาจารย์อยากให้เราลองใช้เครือข่ายในสถานประกอบการคือส่วนใหญ่สถานประกอบการเนี่ยหรือที่ทำงานเราเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารนะครับเราก็เข้าไปทำความรู้จักสักนิดนึงลองไปนั่งคุยลองไปนั่งคุยแนวคิดลองไปนั่งคุยมุมมองภาพรวมว่าการทำงานด้านการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ย นะครับมันมีกรอบกระบวนการทำงานยังไงกฎหมายเกี่ยวข้องอย่างไรหรือว่ากระบวนการทำงานมันยากมันง่ายยังไงมันจะเหมาะกับตัวเราไหมอะไรยังไงนะครับเพราะว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยตอนนี้ปัญหาอย่างนึงที่กระแสสังคมนะครับอาจารย์ใช้คำว่ากระแสสังคมก็คือว่านักศึกษาบางท่านตอนนี้เนี่ยที่ตัดสินใจจะเรียนทางด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยเพราะมองว่างานที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมีเงินเดือนไม่เยอะมากอยากมาทำงานจบปวิชาชีพเพราะเห็นบางคนเนี่ยมีความสำเร็จมีเงินเดือนเยอะนะครับในมุมมองนี้นะครับในมุมมองนี้สิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราลองมองกลับไปก็คือว่าคนที่เขาประสบผลสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่เพราะว่างานจบปวิชาชีพเริ่มมาจากงานที่ดูแลคนอื่นก่อนนะครับการทำงานจบปวิชาชีพในสายประกอบการเนี่ยความสุขจากการทำงานจริงๆคือการที่เราได้ไปดูแลคนอื่นดูแลคนเพื่อนทำงานดูแลคนทำงานฉะนั้นเราพร้อมไหมเราพร้อมไหมที่จะเป็นคนแบบนั้นนะครับและพร้อมไหมที่จะเป็นคนที่จะยืนตรงกลางนะครับยืนตรงกลางตรงกลางระหว่างใครบ้างกฎหมายวางบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านวิชาชีพเนี่ยนะครับให้เป็นตัวกลางระหว่างสถานประกอบการระหว่างลูกจ้างหรือคนงานและก็ระหว่างสังคมหรือกฎหมายนะครับฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ยจะต้องมีเทคนิคมีทักษะและก็มีความพร้อมที่จะลดความเป็นตัวเองลงมาเพื่อให้เกิดมุมมองการทำงานที่ประสานงานร่วมกันระหว่างทุกส่วนนะครับอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเรียนจบไปทางด้านอาชีพใหม่และความปลอดภัยได้ดีแต่ว่านะครับในชีวิตจริงของการทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและวิชาชีพที่เราจะไปทำเนี่ยนะครับมันมีข้อจำกัดอยู่ว่าเราจะต้องใช้เทคนิคในการเป็นตัวประสานเทคนิคในการหาจุดร่วมเทคนิคในการมีใจนะครับมีใจที่รักที่จะดูแลคนอื่นรักที่จะเข้าไปสนับสนุนให้คนอื่นเขาทำงานให้ปลอดภัยรักที่จะไปดูแลให้เขามีความสุขในการทำงานและก็รักที่จะไปดูแลสถานประกอบการร่วมกับนายจ้างโดยไม่ส่งผลกระทบกับพนักงานนะครับอันนี้ถามตัวเองให้แน่ๆก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจเรียนนะครับเมื่อถามตัวเองแล้วเดี๋ยวหลังจากพักเบรกนะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าพอเริ่มเรียนนะครับเริ่มเรียนแล้วอาจารย์มีมุมมองอะไรที่อาจารย์มองว่าวิชาไหนยากและมันต้องเรียนยังไงและก็อาจารย์มีมุมมองว่าถ้าเรียนแล้วเราจะหาจุดเด่นของตัวเองเนี่ยเพื่อกลับออกไปทำงานในสังคมได้อย่างไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะฟังเพลงสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเพลงนี้เรามาพบในช่วงที่2นะครับสักครู่ครับ
เร็วร้อนแรงไม่มีอำนาจใดประ
ือดีเราจะบินหนีข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวพราวดำฝันกลางคืนยาวนานร้านหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจเราจะมาแต่เราแต่สองคนไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรัก
พี่เขาสามารถเปิดเพลงได้เข้ากับบทบาทหน้าที่ของจปวิชาชีพมากๆนะครับบทบาทของจปวิชาชีพเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในศาลประกอบการแล้วเนี่ยแต่กฎหมายเองก็เข้าใจเจตนาของการทำงานจปวิชาชีพว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยคนอื่นทำเพื่อคนอื่นและต้องได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นฉะนั้นเนี่ยคนทำงานจปวิชาชีพเนี่ยส่วนใหญ่บางคนนะครับบางคนส่วนใหญ่ย้ายงานหรือเปลี่ยนงานเพราะว่ามองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนจากศาลประกอบการอันนี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์จันมองว่าก่อนที่เราจะมองว่าคนอื่นไม่ช่วยเราเนาะเราก็คงต้องคิดก่อนนะครับว่าเราได้ไปทำอะไรให้เขาอยากช่วยหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและวิชาชีพเนี่ยก็คือผู้ที่มีแค่ใจนะครับไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับไม่ได้มีอำนาจอะไรคุณก็มีอำนาจอยู่แค่ในหน่วยงานของคุณและก็บทบาทในการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทำงานเนี่ยคุณก็เมื่อไหร่เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำดีเพื่อเขาและก็ทำให้เขามีความสุขเนี่ยสิ่งนั้นแหละถึงจะกลายเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการทำงานในศาลประกอบการของคุณนะครับทีนี้มามองปัจจัยในการเรียนก่อนนะครับหลังจากที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวว่าจะมาเรียนแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่เราสมัครเรียนเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกในช่วงแรกปีแรกๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดวิชาพื้นฐานก่อนนะครับซึ่งชุดวิชาพื้นฐานเนี่ยนะครับก็อาจจะมีไทยศึกษานะครับหรือนะครับอย่างวิศวกรรมศาสตร์แบบพื้นฐานแล้วก็การบริหารงานอาชีวะนามัยซึ่งจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยไม่น่าจะต่อด้วยพื้นฐานเลยอาจารย์เพราะมันยากมากสำหรับบางคนนะครับอันนี้อาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยต้องยอมรับนะครับอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ยอมรับว่าในเรื่องของคำนวณเนี่ยเราไม่ได้เก่งมากฉะนั้นเนี่ยอย่างเทคนิคที่อาจารย์ใช้ก็คืออย่างชุดวิชาคำนวณเนี่ยอันดับแรกก็ทำความเข้าใจก่อนนะครับทำความเข้าใจถ้าทำความเข้าใจในหนังสือแล้วยังไม่เข้าใจลองหาจากแหล่งอื่นนะครับอาจจะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีหลายๆมุมมองเราอาจจะไปเข้าใจอีกมุมมองนึงแล้วมันมาเจอมุมมองที่เราไม่เข้าใจแล้วมันทำให้เข้าใจก็ได้นะนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติสุดท้ายจริงๆอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเอาเทคนิคอาจารย์ไปใช้ก็ได้นะครับย้อนกลับไปสมัยแต่เก่าก่อนสมัยคุณพ่อคุณแม่เราส่วนใหญ่เวลาที่เราเรียนประถมหรือเรียนมัธยมเนี่ยเวลาเราเขียนคำผิดอาจารย์จะให้คัดคำนั้นใช่ไหมครับก็คัดคำนั้นคัดมา100รอบ30รอบอาจารย์ก็ใช้เทคนิคนี้แหละครับก็คือคัดตัวอย่างเลยนะครับในส่วนของการคำนวณถ้าเราไม่เข้าใจเราก็คัดตัวอย่างนั้นคัดไปเรื่อยๆครับบางคนบอกว่าก็คืออะไรล่ะสงสารตัวเองเพื่อนคนอื่นเขาอ่านรอบเดียวก็เข้าใจแต่เราต้องมานั่งคัดถ้าในมุมมองของอาจารย์จันมองว่า เราไม่น่าสงสารหรอกครับก็คือว่าในมุมมองที่เราไม่เก่งตรงนี้เราก็หาทางออกให้ตัวเองได้แต่เรามีมุมมองอื่นนะนะครับบางคนเขาเก่งคำนวณแต่ว่ามุมมองที่เขาเรียนทางด้านสุขภาพเรียนทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเขามีข้อจำกัดก็ได้นะครับบางคนเนี่ยแปลกกว่านั้นเรียนวิศวกรรมศาสตร์คือคำนวณได้ดีแต่พอไปเรียนสถิติซึ่งเป็นวิชาที่มีคำนวณร่วมด้วยก็ยังไม่สามารถที่จะไปเข้าใจการคำนวณทางด้านสถิติได้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะหาจุดอ่อนของเรายังไงและเราจะมีกระบวนการในการแก้ไขตรงนั้นได้ยังไงนะครับพยายามหาวิธีแก้ไขให้มันเหมาะกับตัวเองดีกว่านะครับอันนี้ก็คือในส่วนของชุดวิชาคำนวณทีนี้อีกชุดวิชาหนึ่งนะครับก็คือชุดวิชาทางด้านสถิติพิษวิทยาและก็ระบบสุขภาพนะครับอันนี้เป็นชุดก็เป็นชุดวิชาที่จะออกมาแนวทางด้านสุขภาพนะครับออกมาแนวทางด้านสุขภาพพอออกมาทางด้านสุขภาพหรือสาธารณสุขเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าปัญหามันก็คือว่าเนื่องจากว่าชุดวิชาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการเจาะลึกลงไปในประเด็นนั้นนะครับประเด็นนั้นก็ถ้านักศึกษาบางคนที่อ่านแล้วเนี่ยสอบหลายครั้งแล้วก็ยังไม่เข้าใจอาจารย์มองว่าลองหาเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพหรือเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกันมาอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับให้เข้าใจในชุดวิชานั้นมากยิ่งขึ้นนะครับชุดวิชานั้นมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ลองเอาไปเชื่อมโยงกันก็คือพอเราเรียนทางด้านสถิติหรือเราเรียนทางด้านพิษวิทยามาแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของต้องเอาไปใช้ต่อเนื่องคือชุดวิชาสุขศาสตร์สากลประเมินนะครับสุขศาสตร์สากลประเมินเนื่องจากว่าสุขศาสตร์สากลประเมินเนี่ยเวลาที่เรามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือเนี่ยก็จะมีมาตรฐานของกฎหมายบอกไว้อยู่นะครับมาตรฐานกฎหมายบอกไว้อยู่และก็สิ่งที่จะนำมาใช้ก็คือว่าค่าสถิติเทคนิคในการอ่านค่าสถิติต่างๆหรือเทคนิคในการนำเสนอรวมไปถึงทางด้านสารเคมีหรือฝุ่นละอองเนี่ยนะครับก็จะใช้ความรู้ทางด้านพิษวิทยาครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือชุดวิชาที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับพอหลังจากเรียนประเมินเสร็จก็จะเป็นสุขศาสตร์สากลควบคุมอันนี้จำไว้เลยครับหลักกระบวนการควบคุมก็คือแหล่งกำเนิดทางผ่านและก็บุคคลจริงๆแกนก็มีอยู่แค่นี้แต่ทีนี้มันก็จะแยกเรื่องว่าเรื่องอะไรยังไงแยกออกไปยังไงพยายามจับอยู่ที่แกนและที่แกนนั้นนะครับและโดยที่รู้ว่าอย่างเช่นความร้อนมันมีผลอะไรยังไงพอมันมีผลแล้วเนี่ยมันก็ไปแก้นะครับไปแก้ที่ผลกระทบนั่นแหละหลักมันก็มีอยู่แค่นี้คือเหตุมันเกิดตรงไหนก็ไปแก้ที่ผลตรงนั้นนะครับหรือว่าแสงสว่างมันไม่พอเหตุมันก็คือแสงสว่างมันไม่พอผลก็ต้องไปแก้ที่แสงสว่างไม่พอกระบวนการแก้ก็มีการแก้ที่แหล่งกำเนิดทางผ่านแล้วก็บุคคลนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยนะครับบางทีคือยังไงล่ะครับไม่สามารถที่จะเอาหลักการเนี่ยนะครับไปปรับใช้ได้ฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือการมองสภาพรอบๆสถานประกอบการเราอาจารย์เชื่อว่าเขาคงเคยการผ่านการแก้ปัญหาหลายๆอย่างลองเอาบทเรียนที่เราเรียนอยู่นะครับไปมองสถานประกอบการที่แก้หรือบางทีก็อาสาเลยอาสาเข้าไปอยู่ในทีมกรรมการแล้วเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพี่ๆเขานะครับซึ่งเขาก็จะมีประสบการณ์การทำงานอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีมุมมองในการแก้ปัญหาทางด้านสุขศาสตร์สกรรมเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จนะครับและชุดวิชาอื่นๆเช่นการยศาสตร์กฎหมายหรือว่าชุดวิชาเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีนะครับอันชุดวิชาเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นชุดวิชาที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะเรื่องนั้นอย่างเช่นการยศาสตร์เนี่ยนะครับก็อ่านและก็ดูเรื่องนั้นให้ละเอียดและก็ลึกนะครับด้านกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าในมุมมองของอาจารย์นะครับก็ดูหลักการใช้ดูข้อจำกัดดูเจตนาของกฎหมายครับส่วนใหญ่อาจารย์นักไม้เราดูที่เจตนาว่ากฎหมายต้องการที่จะสนับสนุนให้พนักงานปลอดภัยเรื่องอะไรแล้วก็มาตรฐานมีว่าอย่างไรนะครับแล้วก็จัดให้ขั้นต่ำเนี่ยคือเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายนะครับพอหลังจากนั้นนะครับได้มากกว่าเกณฑ์ของกฎหมายเวลาอาจารย์สอนนักศึกษาก็คือว่าอาจารย์จะสอนว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าคุณอาสาที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ยนั่นคือคุณอาสาว่าคุณจะมาช่วยดูแลพนักงานคุณจะมาช่วยเป็นคนกลางระหว่างสารประกอบการ ด้วยเจตนานะครับคุณก็มีใจระดับนี้แล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณทำยังไงก็ไม่ต่ำกว่ากฎหมายนะครับคนเราถ้าเรามีคุณธรรมนั่นก็คือเรามีมากกว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ขีดและเขียนกันไว้ฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับอาชีพอย่างมีคุณธรรมจะทำให้คุณประสบผลสำเร็จนะครับและก็สามารถเข้าใจหลักการนะครับว่ากฎหมายเขาเจตนาอะไรแล้วเราก็ทำตามเจตนาของกฎหมายนั้นนะครับอันนี้มันก็จะลดว่าบางคนเนี่ยจำข้อกฎหมายได้ไม่ชัดเจนแต่เมื่อไม่ชัดเจนเนี่ยหลักการวิชาการว่ายังไงเราก็ทำตามพนักงานเราได้ผลดีอาจารย์เชื่อว่ายังไงมันก็ได้เกณฑ์ของกฎหมายอยู่แล้วนะครับอันนี้คือกระบวนการเรียนคร่าวๆส่วนใครที่เวลาที่มาเรียนแล้วนะครับเกิดปัญหาก็สามารถติดต่อที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพติดต่อที่สำนักงานทะเบียนเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยมีจุดบริการเบ็ดเสร็จแล้วก็สามารถติดต่อที่นั่นได้ซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับส่วนในการฟังรายการวันนี้สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะสอบถามก็สามารถโทรมาตามเบอร์ของรายการได้นะครับหรืออยากส่งอีเมลหาอาจารย์โดยตรงก็พวัตเลิศนะครับตัว phawatlert@hotmail.com นะครับก็ต้องขอโทษนะครับนักศึกษาทุกท่านและก็ผู้สนใจทุกท่านเนื่องจากวันนี้อาจารย์ติดสอนนะครับสุขศาสตร์กรรมประเมินก็เลยต้องมาอัดรายการไว้ก่อนนะครับแล้วก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านที่มีความสนใจจะเรียนนะครับและก็เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่นะครับจะประสบผลสำเร็จและก็ขอให้ไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเพื่อดูแลสุขภาพของเพื่อนๆคนงานพี่ๆคนงานและก็คนทำงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการทำงานให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขปลอดภัยและก็อยู่ด้วยกันนะครับอย่างไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันในสถานประกอบการมีจุดร่วมที่เหมาะสมนะครับสังคมไทยจะได้เป็นสุขสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ที่เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับพี่เล็กและก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสอาจารย์ได้มาจัดรายการในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ